Sveiki visi, su jumis laida Odontologai patarė, paskutinė laida prieš trumpas vasaros atostogas. Ir šį kartą pakalbėsime tikrai labai įdomią temą, dažnai taip sakome, bet iš tiesų pastaruoju metu turime tokių labai įdomių temų ir kalbėsime apie hialurono rūgštį, kaip hialurono rūgštis veikia burnos sveikatą. Tai mums norėtų pasakyti gydytojo odontologija, periodontologija, Eglė Ramanauskaitė. Sveiki, Eglė.
Sveiki, Marius, sveiki, kolegos. Iš tikrųjų labai smagu, kad šitą puikų laidų ciklą šiandieną pabaigsime tema apie hialurono rūgštį, hialurono rūgštį odontologiją, kadangi hialurono rūgštis odontologija, ši tema iki šiol yra apipinta daugybė tokių mitų ir nėra daug apie tai žinoma, todėl tikiuosi, kad šiandieną daug dalykų paaiškės.
Tai ir pradėkime iš tikrųjų kalbėti gal nuo pat pradžių, supažindinti visus, kas apskritai tai yra per dalykas, ta hialurono rūgštis. Tai kas tai yra? Kaip ją galima būtų apibūdinti?
Taigi hialurono rūgštis, kalbant paprastai ar nechemiškai, tai yra ilgos grandinės polimerinis glikozaminglikanas. Kitaip tariant, tai yra angliavandenis. Ir pagrindinė šitų angliavandenių savybė glikozaminglikanų, kad jie sugeba stipriai pritraukti vandenį. Vadinasi, hialurono rūgštis yra labai hidroskopiška medžiaga. Svarbu yra tai, kad hialurono rūgštis kaupiasi ekstracelulinėme matrice žaizdoje. Vadinasi, tai yra labai svarbus komponentas gyjant žaizdai. Ir didžiausios hialurono rūgšties koncentracijos yra stebimos 3. ir 5. žaizdos gyjimo dieną. Bendrai paėmus, hialurono rūgštis yra pagrindinė apskritai visų žinduolių ekstracelulinio matrikso sudedamoji dalis. Hialurono rūgšties yra labai daug akise, plaukose, dantenose, periodonto raištyje, odoje, sąnariuose. Hialurono rūgštis yra pagrindinė nervinio audinio, epitelio jungiamojo audinio sudedamoji dalis. Ir kaip minėjau, kad hialurono rūgštis yra labai hidroskopiška, ar ne, jinai labai pritraukia vandenį. Tai viena molekulė hialurono rūgšties gali pritraukti net 400 molekulių vandens. Arba kita skaitinė išraiška, tai būtų, kad viena molekulė, vienas gramas hialurono pritraukia net 300 gramų vandens, ar ne. Tai yra iš tikrųjų labai hidroskopiška medžiaga ir jinai egzistuoja terpėse, kuriuose yra daug fluidų skysčių. Na ir viena tokių svarbiausių savybių, ar ne, jos yra tai, kad būtent žaizdos gyjimo metu hialurono rūgštis mes tikrai kontroliuoja, tai yra mažą vandenį audinio formavimą.
Tai taip, pajokaujant, hialurono rūgštį galima būtų sulyginti su tokiu rankšluostiniu geru popieriumi, kuris taip gražiai sugeria vandenuką visą, ne?
Iš tikrųjų, tai taip, tai yra tokia kempinė, ar ne, tokia fluidinė kempinė, kuri labai labai smarkiai pritraukia.
Ar tai yra natūrali medžiaga, kuri pati, nežinau, kaupiasi kažkaip tai žmogaus organizme, atsiranda žmogaus organizme, ar tai yra kažkokia tai kaip dirbinė medžiaga?
Tai yra hialuronas apskritai natūrali medžiaga. Todėl, kad žmogaus organizme yra tam tikri baltymai, kurie yra vadinami hialuronas bazės baltymais, jie yra randami ekstraceliulinėme matrikse ir būtent šitie baltymai jie susintetina labai ilgos grandinės glikozaminglikanus. Kitaip tariant, didelio molekulinio svorio hialurono rūgštį. Vadinasi, tai yra natūrali medžiaga. Ne? Ir kadangi tai yra natūrali medžiaga, kuri yra sintetinama žmogaus organizme, hialurono rūgštis atlieka daugybę ganėtinai svarbių funkcijų. Ar ne žmogaus organizme? Su pirma, tai yra apsauginis barjeras prieš mikroorganizmus. Hialurono rūgštis pasižymi bakteriostatinių poveikių. Hialurono rūgštis skatina keratinocitų proliferaciją, jinai mažina randinio audinio formavimą. Bet taip pat suteikia amortizaciją sąnariuose, palaiko opus, drėgmę ir tvirtumą žaizdai gyjant. Hialurono rūgštis mažina uždegiminius procesus, bei palengvina reikiamų medžiagų ir ląstelių migraciją į žaizdą, taip pat apsaugo laisvųjų radikalų. Tačiau mes žinome ar ne, kad yra tam tikrų preparatų, kuriuos mes aplikuojame, tarkime, burnoje ar ant žaizdos, ar esate girdėję apie hialurono rūgšties preparatus, kuriuos leidžiame į odą, tai šitokie preparatai, ar ne, jie jau yra prieinami komerciškai. Ir pramonėje hialurono rūgštis yra išgaunama bakterijų fermentacijos proceso pagalba. Kaip tai atrodo? Tiesiog tos ilgos glikozaminų vulkanų grandinės, taip ne, didelio svorio molekulinė hialurono rūgštis, yra susintetinamos bakterinėse grupėse, vėliau šita medžiaga yra išgryninama, na ir dar vėliau, ar ne, tokios ilgos pavienės hialurono rūgšties grandinės, jos yra sujungiamos tarpusavyje. Ir išgaunama yra didelio molekulinio svorio, stabilizuota hialurono rūgštis, kurią jau mes galime įsigyti kaip produktą ir naudoti mūsų pacientams. Vadinasi, kuo yra gerai, kad šitą medžiagą yra negyvūninės kilmės iš kito žmogaus. Todėl, kad aplikavus tokią medžiagą į žmogaus organizmą, ne, jinai visiškai nesukelia imuninės sistemos reakcijų. Todėl, kad jį yra randama ir ne pas mus organizme, o komerciškai yra bakterijų fermentacijos pagalbo proceso išgaunama medžiaga.
Tai kaip apskritai šita hialurono rūgštis susijusi su medicina? Nes turbūt kiek yra tekę girdėti, kad jinai pradėta tikrai ne odontologijoje pirmiausia naudoti.
Iš tikrųjų, tai apie hialurono rūgštį mes žinome jau labai senai. Hialurono rūgštis buvo atrasta dar 1934 metais, kada profesorius Karlas Mėris su kolegomis dirbo laboratorijoje, jie tiesiog nagrinėjo jaučio akį ir atrado medžiagą, kurią vėliau pavadino hialurono rūgštimi. Ir ši medžiaga, nors iš tikrųjų atrasta labai senai, tačiau toks didžiulis proveržis ar ne mokslė apie hialurono rūgštį vyko praėjusio amžiaus 9-ąją dešimtmetyje. Tada buvo atlikta labai daug tyrimų studijų ir buvo parodyta, kad hialurono rūgštis yra medžiaga, kuri aktyviai dalyvauja morfogenezėje, audinių gydyme, lūžių gydyme, osteogenezėje, kalcifikacijoje bei vaisiaus ir embriono chirurgijoje. Ir čia norėčiau šiek tiek atkreipti dėmesį į šitą paskutinę aspektą, tai yra vaisiaus ir embriono chirurgija, todėl kad vėl yra atlikta labai daug tyrimų ir parodyti, ar ne, kad būtent pirmąjį neštumo trimestrą embrionas, ar ne, pirmus tos tris mėnesius yra tarytų didžiulę hialurono rūgšties kepinėlę su daug ląstelių ir jie yra tiekam chirurgija, tai visiškai nesusidaro jokie randai, ne, būtent šitoje vaisiaus ir embriono chirurgija ir vėliau, kada jau antrasis, trečiasis yra neštumo trimestras, jau pradeda randėti audinį, todėl, kad mažėja hialurono rūgšties koncentracija. Ir vėlgi, jeigu mes pažiūrėtume ir nežaistų, tarkim, mažo vaiko ir vyresnio amžiaus žmogaus, vaikoms visos žaizdos gyja žymiai greičiau ir lengviau negu suaugusiam žmogui. Ir vėlgi yra aiškinama žymiai didesnė hialurono rūgšties koncentracija jauname organizme. O iš tikrųjų hialurono rūgštis labai plačiai taikoma iki dabar absoliučiai daugelyje medicinos sričių. Nors iš tikrųjų šita medžiaga apipinta tokia daug mitų, ar ne, ir kada mes kalbam su kolegomis, su draugais apie hialurono rūgštį, tai dažniausiai tokios asociacijos yra dažniausiai kažkodėl su dermatologija, estetinė medicina, kad hialurono rūgštis kaip priemonė padidinti įtampą, pakelti svorį. Tačiau šitą reikėtų pažiūrėti šiek tiek plačiau, todėl kad hialurono rūgštis naudojama oftalmologijoje, ar ne, todėl kad 1979 metais buvo patentuotas preparatas hialuron, kuris naudojamas chirurgijoje. Hialurono rūgštis plačiai yra naudojama osteoartritui gydyti. Ir čia reikėtų paminėti preparatą Hylandžiai 20, kuris yra naudojamas peties bei sąnario skausmams gydyti osteoartrito atveju. Hialurono rūgštis taip pat yra naudojama reumatologijoje, urologijoje, otolaringologijoje, kosmetinėje oftalmologijoje, žinoma, minėtoje dermatologijoje, taip pat ir vėžiniams susirgimams gydyti. Na ir chirurgija bei žaizdų gydymą. Ir būtent kalbant apie žaizdų gydymą, Bet net čia norėčiau paminėti hialurono rūgšties įtaką gydant diabetinę pėdą. Mes žinome, kad diabetinė pėda tai yra sunkiai įgyjančios žaizdos, būtent cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Ir dažnai tokios komplikacijos gali baigtis netgi galūnių amputacija. Ir čia vėl yra atlikta labai daug studijų, kur parodoma, kad aplikuojant hialurono rūgštį diabetinės pėdos žaizdų, šitokios žaizdos įgyja žymiai geriau. Tai va, tai hialurono rūgšties panaudojimas iš tikrųjų yra žymiai platesnis, negu daugelis galvoja.
Taip sakant, ne tik tais, kad lūpas pasigražinti, bet iš tikrųjų labai plačiai medicinoje naudojama. O kaip buvo pradėta naudoti odontologijoje, nes atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad galbūt nelabai siejasi, bet turbūt visiškai kitaip yra.
Iš tikrųjų, tai vėlgi pažvelgus į istoriją, studijos apie hialurono rūgštį ir odontologiją siekė praėjusio amžiaus, ankstyvos, pirmosius dešimtmečius, kada buvo iš pradžių atliekama labai daug in vitro, ar ne, laboratorinių studijų, kur buvo parodyta, ar ne, kad hialurono rūgštis tai yra medžiaga, kuri aktyviai slopino uždegimą, tai yra pirmosios in vitro studijos, būtent kas susijęs su burnos ertme. Taip pat, kad šitą medžiagą puikiai pasižymi bakterijos platinių poveikių, dar vėliau buvo parodyta in vitro, ar ne, kad hialurono rūgštis labai skatina kalcifikaciją, tai yra skatina kaulinio audinio ląsteles. Na ir tokia, manyčiau, kad nuo 2000 metų prasidėjo labai intensyvios ir klinikinės studijos. Ir būtent pirmiausia, ar ne, buvo parodyta, kad hialurono rūgštis puikiai veikia tiek minkštųjų, tiek kietųjų audinių ląsteles, vadinasi, dantenose, ar ne, periodonto raištyje. Hialurono rūgštis skatina fibroblastų proliferaciją, tai yra pagrindinės ląstelės, kurios yra atsakingos už kolageno sintezę, skatina kaulinio audinio ląstelių aktyvią sintezę. Dar vėliau buvo atliekama studijos su gyvūnais ir čia reikėtų paminėti profesoriaus Jošimaris Širakatas, kurio ir mokslininkų iš Šveicarijos tokios jungtinės grupės, kur iš tikrųjų parodė, kad yra pirmosios tokios fundamentalios studijos, kur histologiškai buvo įrodyta, kad būtent naudojant hialurono rūgštį tiek gydant minkštųjų audinių defektus, tiek intrakaulinius defektus, hialurono rūgštis sukelia tikrąją periodonto audinių regeneraciją. Kalbant apie tą tikrąją periodonto audinių regeneraciją, tai reiškia, kad susidaro naujas kaulas, naujas periodonto raištis ir naujas cementas. Ir visa tai yra įrodoma histologiškai. Na, dabar hialurono, iš tikrųjų, dabar toks yra auksinis metas, ar ne, kada vyksta labai daug klinikinių studijų ir mes jau žinome, kad hialurono rūgštis turi gerą poveikį, ar ne, pranašumą gydant recesijos tipo defektus, intrakaulinius defektus. Hialurono rūgštis odontologija taip pat labai plačiai naudojama gydant žaizdas, ar ne, man vandenį audinį, visą estetinę chirurgiją, minimalinę chirurgiją. Šita sritis iš tikrųjų labai aktyviai vyksta mokslas.
Taip sakant, hialurono rūgštį galima panaudoti ne tik tais, kad žaizdelėms užgydyti, bet ir plačiai naudojama apskritai ligoms gydyti, burnos ligoms.
Tai taip, bet iš tikrųjų vis tiek principas, ar ne, nesvarbu, ką tu gydai, ar tu gydai kažkokią žaizdą, tai tarkim turi kažkokį pjūvį, ar nori, kad jisai gražiai supytų ir aplikuoja hialurono rūgštį, ar tu turi kažkokį defektą kaulę, ar ne, vis tiek hialurono rūgšties tas veikimo principas visur yra tas pats. Ir gal čia tiesiog reikėtų šiek tiek plačiau paaiškinti, todėl kad hialurono rūgštis, nes principai gyjimo visur yra panašus, ar tai yra minkštųjų audinių defektas, ar tai yra defektas kaulė, todėl kad hialurono rūgštis yra medžiaga, kuri labai aktyviai dalyvauja visose žaizdos gyjimo procesuose. Nes mes žinome, ar ne, kad žaizdos gyjimo mes galime suskirstyti tam tikrus etapus. Visų pirma, kada formuojasi kraujo plyšulys, hialurono rūgštis jinai labai aktyviai stabilizuoja kraujo krešulį ir pritraukia fibrinogeną. Tai yra pagrindinis parametras geram žaizdos gyjimui pirminiam, ar ne, pirminiu būdu. Vėliau uždegiminės fazės metu hialurono rūgštis slopina uždegimą, slopina kolagenazių veiklą ir pacientams tai pasireiškia žymiai mažesniu tinimu, skausmu ir pooperaciniu komfortu. Vėliau proliferacinės fazės metu hialurono rūgštis veiklus skatina reikiamą ląstelių proliferaciją, tai yra tiek minkštųjų, tiek kietųjų audinių ląstelių ir skatina biogenezę. Galiausiai hialurono rūgštis reguliuoja kolageno sintezę bei mažina randinio audinio formavimą. Tai vat šitie keturi etapai ir hialurono rūgšties vaidmuojose yra labai labai svarbus, kalbant apie bet kokį gyjimo procesą organizme. Ir visiškai nesvarbu, ar tai yra minkštųjų audinių defektas, ar tai yra kažkokio kietojo audinio defektas, ir visiškai nesvarbu, ar ta žaizda yra burnoje, ar kažkur kitur organizme.
Ar hialurono rūgštis apskritai turi gal kažkokių tai minusų, nes ganėtinai daug pliusų išgirdome, bet kur pliusai dažnai būna ir įvairių ir minusų, tai nežinau, ar yra kažko tai tokio, dėl ko galima būtų supeikti hialurono rūgštį.
Kadangi tai yra natūrali medžiaga ir jinai yra randama mūsų organizme ir sėkmingai ar ne, sėkmingam tam organų, kuriuose yra hialurono rūgštis veiklai yra reikalinga, hialurono rūgštis, tai ne, iš tikrųjų, hialurono rūgštis jinai neturi jokių neigiamų poveikių, priešingai visas reikalingas savybės. Negalėčiau paminėti, nėra jokių pašalinių poveikių.
Tai net ir kažkokių tai šalutinių poveikių turbūt naudojant šitą medžiagą net nebūtų galima išskirti.
Na kaip, pašalinių poveikių ne, tačiau reikėtų, kalbant ar ne, apie būtent klinicistų ir ne, jeigu aš jau nusprendžiau naudoti hialurono rūgštį, tarkim, esu gydytoja ar gydytoja specialistė, tai tiesiog reikėtų protingai pasirinkti hialurono rūgšties preparatą, nes hialurono rūgštis tai yra skirtingų preparatų ir čia tada reikėtų skirti mažą molekulinę svorį hialurono rūgštį ir didelę molekulinę svorį hialurono rūgštį. Ir svarbu žinoti skirtumus tarp šių dviejų preparatų, todėl kad jų veikimo mechanizmas yra visiškai skirtingas. Todėl kad mažo molekulinio svorio hialurono rūgštis jinai skatina uždegiminius procesus, ar ne? Ir iššaukia organizmo imuninės reakcijas. Tai yra mūsų srityje, ar ne? Mes procesų nenorime priešingai, uždegiminius procesus mes norime slopinti. Tai čia mes naudojame didelę molekulinio svorio hialurono rūgštį, kuri priešingai negu mažą uždegiminius procesus slopina. Ir tai va, ir tada būdami odontologų specialistai, mes renkamės didelę molekulinio svorio hialurono rūgštį, o mažą molekulinio svorio hialurono rūgštį, jos panaudojimą pritikame tiems specialistams, tarkime dermatologams.
Ar hialurono rūgštis turi kokių nors analogų odontologijoje, ar yra kažkokių tai panašių medžiagų, ir jeigu taip, tai kuo pranašesnė yra hialurono rūgštis, kuo jinai galbūt skiriasi nuo kitų panašių medžiagų ar preparatų, kuriuos irgi būtų galima naudoti?
Kažkokio analogų hialurono rūgštis tikrai nėra. Tačiau kalbant apie būtent spirodontologiją ar ne, ar burnos chirurgiją, tai dažnai yra ieškoma tokios idealios regeneracinės medžiagos, kurią operuodami, tarkim, ar minkštųjų, ar kietųjų audinių defektus, mes galėtume panaudoti ir išgauti papildomą naudą. Tai kalbant apie intrakaulinius defektus, ar ne, labai ilgai toks aukso standartas spirodontologija ir burnos chirurgija buvo emalio matricos derivatyvai, kaip žinomas, kaip endogalinas. Tai šita medžiaga yra labai puiki, tačiau labai toks minusas, ar ne, kad jis yra labai labai brangi. Ir šita medžiaga, jos panaudojimas yra sudėtingas, jis labai bijo kraujo. Nedaug dieve pateks, ar ne, operacijos rytoj koks nors kraujo lašelis. Tai hialurono rūgštis yra puiki alternatyva, todėl kad buvo atliktas atsitiktinės lyties kontroliuojamas klinikinis tyrimas, kur buvo operuojami intrakauliniai defektai, tai yra defektai ir ne apie dantis. Ir vienose defektuose buvo aplikuojama hialurono rūgštis, o kitose minėta endogainas. Ir iš tikrųjų rezultatai po 24 mėnesių sekimo parodė, kad hialurono rūgšties grupėje rezultatai buvo labai labai panašus kaip to endogaino grupėje. Ir nuo šiol pradėta manyti, kad iš tikrųjų tai yra puikia alternatyva, kuri yra žymiai pigesnė ir kurią yra žymiai lengviau panaudoti, būtent chirurgijoje.
Ar gali hialurono rūgštis būti pavojinga, tarkim, ar žmogaus organizmui, arba pagal naudojimą? Nes nežinau, ar galima visiems žmonėms taikyti hialurono rūgštį kažkuriame tai tam tikrame gydime?
Taip, hialurono rūgštį galima panaudoti absoliučiai visiems pacientams. Todėl, kad dar kartą pasikartosiu, kadangi tai nėra gyvūninės kilmės medžiaga, hialurono rūgštis yra bakterijų fermentacijos procesu išgaunama medžiaga, vadinasi, aplikavus tokią medžiagą į žmogaus organizmą, jinai neturi antigeniškų, visiškai nesukelia imuninės sistemos reakcijų, todėl šitą medžiagą galima panaudoti absoliučiai visiems pacientams ir neturėti jokių šalinių neigiamų poveikių.
Tai net ir alergijų, tarkim, tokiai medžiagai nebūna?
Na, iki šiol moksle studijose jokių pašalinių poveikių klinikiniuose tyrimuose nustatyti nėra, todėl tikiuosi, kad ne.
Pakalbėkime apie visiems įdomius dalykus, tai apie mitus. Mitų galima pritaikyti praktiškai beveik bet kam. Tai tikiu, kad turbūt ir hialurono rūgščiai yra prikurtų įvairiausių mitų. Tai kokie jie yra dažniausi, kurie iš jų yra na, tik tais mitai ir visiškai neatspindi realybės?
Na, dažniausiai, kada kalbam ar ne apie hialurono rūgštį, tai vėl labai būna nustebę, dažnai tiek kolegos, tiek pacientai, kad hialurono rūgštį apskritai galima panaudoti odontologijoje. Bet kada žmogus ar ne nėra labai pasidomėjęs šitą temą, išgirdęs pavadinimą hialurono rūgštis, dažniausiai nustemba ir sako, ar čia ne botoksas, ir labai maišo botoksą ir hialurono rūgštį. Ir dar galvoja, kad jeigu jau vieną kartą tu aplikuosi tą hialurono rūgštį, tai tarytum įklimpsi į liūną ir visą laiką reikės tą hialurono rūgštį aplikuoti.
Tai čia, kaip su narkotiku kokiu.
Na taip. Tai gal tokie mitai dar yra atėję ryšimi su estetinė dermatologija. Ne? Ir būtent dažnai, kada mes maišome hialurono rūgštį su botulino toksinu. Gimdėvė tai nereiškia, kad botulino toksinas yra bloga medžiaga, tačiau jos veikimo mechanizmas ir indikacijos yra visiškai skirtingos. O tikrai tai nereiškia, kad vieną kartą aplikavus hialurono rūgštį, tapsi nuo jos priklausomas ir visada tau reikės ją aplikuoti. Todėl, kad hialurono rūgštį, būtent kurią mes naudojame odontologijoje, tai, kaip jau ir minėjau, yra vidutiniškai stabilizuota didelio molekulinio svorio hialurono rūgštis. Tai organizmas žmogus jį skaido per 4-6 savaitės. Ir aplikavus tokią medžiagą ir ne į tikslinę vietą, jinai yra išskaidoma ir būtent jinai išlieko toje vietoje, kad tas pirmasis kritiškas 2 savaitės yra kada gyja žaizda. O palyginimui ar ne dermatologija, naudojama hialurono rūgštis, tai yra labai stipriai stabilizuoti ir organizme esant tam tikri fermentai, kurie yra vadinami hialuronazėmis, tai tokius filerius ar ne dermatologinius išskaido per daugiau negu 6 mėnesius, tai va čia pas galbūt skirtumas. Nuo daugiau mitų susijusių su hialurono rūgštimi nesu girdėjęs.
Aš iš tikrųjų, kai vat, beklausydamas sugalvojau, koks galbūt dar vienas galėtų būti mitas, kadangi kalbėjome, kad hialurono rūgštis yra tokia kaip gera kempinė surenkanti vandenį, tai ar gali būti taip, kad sušvirkščius tos hialurono rūgšties iš organizmo, kaip pasakyti, susunktų į ten tą vandenuką ir žmogui kaip kokia dehidratacija būtų, kad išžiūtų odą ir panašiai?
Na, tikriausiai reikėtų išvirkšti labai didelius kiekius, ar ne, kad tos hialurono rūgšties, kad būtų ištrauktas visas vanduo iš odos. Bet ne, tikrai ne. Todėl, kad čia viskas vyksta labai mikroskopiniuose lygiuose. O iš tikrųjų, hialurono rūgšties koncentracija, ar ne, žmogaus organizme, tai jinai nuo 40 metų pradeda mažėti natūraliai. Gal nepaminėjau to prieš tai. Tai vat būtent tada reikia gerti daugiau vandens, ne, kad hialuronas esantis organizme, jis įtrauktų dar papildomai to vandens ir nepasireikštų tie senėjimo procesai, kad lembant odą, atsirandančios raukšlės, o priešingai, ne, kada jau prasideda tie senėjimo procesai, tai kad ir į odą, ar ne, leidžiant hialurono rūgštį, jį puikiai pritraukia vandens, bet dehidratuoti ne, tam dalykui tikrai nėra.
Ar gali hialurono rūgštį žmogus kažkaip taip pat vartoti, nepasitaręs su specialistu, nežinau, nusipirkti jos, įsišvirkšti ten kur nors į dantenas, ar ten paprašyti kokio kosmetologo, kol ten lūpas didina, tai kad dar ir kartu dantenų ligas sutvarkytų prie to paties, ar visgi tai kvaila idėja ir iš tikrųjų reikėtų būtent specialistais kliautis ir jų žiniomis ir patarimais.
Na, jeigu pacientas įtaria, ar ne, kad gali turėti kažkokių problemų su periodontu ar burnos ertmėje, tai visų pirma rekomenduočiau pasitarti su burnos priežiūros specialistu, tai visų pirma odontologu, galima pasitarti ir su savo burnos higienistu, dar geriau gydytojų periodontologu. Ir būtent apie šitą preparatą, kurį kalbėjau prieš tai, ar ne, hialurono rūgštį, tai jau tas vartojimas jos turėtų būti profesionalus. Tai yra tikrai burnos priežiūros specialistas. Na, o pats pacientas iš tikrųjų irgi gali naudoti hialurono rūgštį, todėl kad rinkoje yra prieinama preparatų, kurių sudėti taip pat yra hialurono rūgšties, yra burnos skalavimo skysčiai, kurio sudėtyje yra hialurono rūgšties, yra įvairių gelių tepaliukų, kurie parduodami labai prieinami vaistinėse ir kuriuos galima įsigyti ir pačiam pasitepti, tarkim, kažkokią tai žaizdelę burnos ertmėje. Tačiau, sugalvojus gydytis dantenų ligas, pirmiausia, reikėtų iš tikrųjų kreiptis į burnos priežiūros specialistą ir tikrai nebandyti to daryti pačiam namuose ir prašyti kosmetologo pagalbos.
Kaip sakant, kuo mažiau eksperimentų, tuo geriau. Na, man dar vienas klausimas galiausiai kyla, kaip elgtis po gydymo hialurono rūgštimi arba jo metu, jeigu jisai ten, tarkim, būna testinis, ar reikia atkreipti dėmesį į tuo metu burnos priežiūrą, ją kažkaip tai keisti, tarkim, kitokią dantų pastą rinktis, ar ten skalavimo skystį dar kažką, tai ar reikia į tai apskritai atkreipti dėmesį, ar tai to kasdienio gyvenimo praktiškai ir nepaveikia?
Kažkokių išskirtinių atsargos priemonių imtis nereikėtų. Žinoma, priklauso, kokiu atveju hialurono rūgštis yra naudojama, ar ne, nes tas panaudojimas jos gali būti labai platus. Tarkime, hialurono rūgštis gali būti aplikuojama į dantenų vagelę, ar ne, po periodontologinio gydymo, tačiau gali būti atliekama ir kažkokia sudėtinga dantenų operacija, kada yra aplikuojama hialurono rūgštis. Tas operacinis laikotarpis dažniausiai priklauso nuo to, kokia intervencija yra atliekama. Tačiau bendras principas iš tikrųjų, ypač periodontologijoje, kad periodontologinis gydymas dažniausiai yra atliekamas jų pacientui, su kuriuo mes esame gerai susipažinę ir su kuriuo esame gerai išsiaiškinę burnos priežiūros protokolą. Tai operuojame tikrai jų paciento, kuris labai puikiai supranta savo būklę, ar ne, ir labai labai seka burnos priežiūros instrukcijas, kad gerai valo dantis ir tarpdančius. Na, priežiūra panaudojant hialurono rūgštį, kaip ir minėjau, jinai labai skiriasi nuo to, kas yra atliekama. Tai jeigu tiesiog po kažkokio įprastinio periodontologinio gydymo, ar ne, ar tiesiog burnos higienos į gilesnės kišenės aplikavus hialurono rūgštį, tai tiesiog yra grįžtama prie normalios dantų ir tarpdančių valymo rutinos. Jeigu atliekama kažkokia tai sudėtinga dantenų operacija, tai tos operuotos vietos visiškai negalima valyti, tada dvi savaitės reikia panaudoti burnos skalavimo skystį, kurį taip pat yra hialurono. Ir tada jau prie pagal gydytojo instrukcijas po kažkokio laiko grįžti į normalią dantų priežiūros rutiną.
Taip sakant, nereikia išsigąsti ir stresuoti, kito dantų šepetuko keisti nereikia, dantų pastos taip pat, kaip prieš tai prižiūrėjo burnos sveikatą ir higieną, tai ir reikėtų turbūt ir tęsti.
Ir dažniausiai dėl to kartais net nereikia tepti galvos, todėl kad visus šitus dalykus jums paaiškins jūs gydantis gydytojas.
Svarbiausia komunikuoti ir tikrai drąsiai klausti, kas gerai, kas negerai ir panašiai. Tai galbūt galime ir užtvirtinti šitą pokalbį, rezumuoti, ką mes sužinojome, tai kad hialurono rūgštis yra naudojama ne tik tais kosmetologijoje, ne tik tais bendroje estetikoje veido ir kūno, bet ir labai plačiai naudojama medicinoje, ypač odontologijoje, padeda žaizdelėms gydyti, padeda su įvairiomis ligomis, periodonto ligomis, berods, jeigu gerai išgirdau, ir su hematologinėmis ligomis, taip pat su onkologinėmis ligomis, ar klystu, turbūt ne. Vat, ir svarbiausia nesijimti savivalės, taip kad konsultuotis su gydytojo odontologu, periodontologu, kas turėtų būti naudojama, kaip turėtų būti naudojama, kam reikia, kam nereikia, nesijimti savivalės, nesišvirkšti ir panašiai. Ir taip bus išvengta nenumatytų atvejų, taip sakant. Tai vat, iš tiesų labai įdomiai pakalbėjome apie hialurono rūgštį, kas tai yra, kur jinai naudojama. Tai labai dėkoju mūsų pašnekovei, Eglei Ramanauskaitei. Ačiū Jums, kad radote laiko ir kad papasakojote apie šį dalyką.
Ačiū Jums, tikiuosi buvo įdomu. Na, jeigu kažkam yra įdomu ar kažkas turi klausimų, mielai prašau kreiptis.
Žinoma. Na, o mūsų žiūrovams priminsiu, kad tai yra paskutinė laidelė prieš trumpas vasaros atostogas. Kitą kartą susitiksime rudenį. Sekite Odontologų rūmų Facebook puslapį, taip pat mūsų YouTube ir kitas socialinių tinklų platformas. Ten rasite ne tik tais, kad laidų įrašus, bet ir taip pat rasite informaciją apie kitas laidelės. Taip kad susimatome rudenį ir iki susitikimo kitą kartą. Iki.